ikibategurira. Nge na Olivier Isati Basumba mwari muri kumwe Imani.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri Facebook na Twitter muradukurikira kuri @radio yacu. Na ho huwaisha tu radio yacu voa.com ni site yacu musangaho ibiganiro byacu byose. I Washington DC hano mu cyumba cya studio ya 7 muri kumwe na Jeffrey Mutagoma hariya ku buhanga bw'ibyuma, ndahabona Joe na Nadia Taha uri bumfashe kubagezaho telefone zanyu kuzakira no gutunganya ibiganiro n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'ibiri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 zo mu Rwanda no mu Burundi ndetse n'ahandi mu karere k'ibiyaga bigari, abo mu biyaga bigari turagira tuti mwiriranwa amahoro, abo ku mugabane wa Amerika na Canada ubwo birumvikana ho ni mwaramutse, kuko turacyari mu gitondo aho wumva Ijwi rya Amerika hose uherereye. Turaguha ikaze mu kiganiro muri sanga. Nkuko rero mwabidusabye tukabibemerera, uyu munsi turasubukura igice cya kabiri cy'ikiganiro twagize ubushize. Noneho turavuga ku byerekeye amahirwe cyangwa umugisha. Bamwe bati biravukanwa, iraguha ntimugura, iyo muguzi iraguhenda. Abandi bati ibyo umuntu akora nibyo bigena amahirwe cyangwa umugisha umugeraho. Abandi bati hari uko wabigenza ibyari byarakiranye bigakiranuka. Abandi bati urambaza Imana ikakumva ikaguha kuko wasabye. Ukuri ni ukuhe? Umuco wa Kinyarwanda bivugaho iki? Nanone turi kumwe n'abashyitsi bacu abatumirwa twari twabatumiriye ubushize. Turi kumwe na Bwana Muganga Rutanga Rwamaboko, umuvuzi gakondo akaba n'umushakashatsi ukuriye ikigo Nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco. Muganga Rutanga Rwamaboko i Kigali mu Rwanda, ikaze ku Ijwi rya Amerika nanone mu kiganiro muri sanga.
Ndabashimiye cyane rero Imana, Imana y'i Rwanda ihorana namwe.
Nawe Imana y'i Rwanda ihorana nawe. Turi kumwe kandi n'undi mushakashatsi ku by'umuco ukora ubuhanzi bushingiye ku muco wa Kinyarwanda, Bwana Gihanze Musasizi bakunda kwita Kagoro, ari muri Canada. Ikaze nawe ku Ijwi rya Amerika, Bwana Gihanze Musasizi, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Kagira Imana, ndabasuhuza mwebwe abanyamakuru, abakozi banyuranye b'Ijwi rya Amerika n'ababumva bose. Ndasuhuza umuvandimwe Rutanga Rwamaboko, namushimira umurimo udasanzwe kandi ukomeye yakomeje gukora wo kwibutsa Abanyarwanda n'abandi bose ko ubikanira umugisha w'undukana igihoye. Rero ndifuza ko tugira ikiganiro cyiza kiri butume twunguka tukamugura abandi tujye mbere.
Urakoze cyane. Nanone nongere mbahe ikaze ugifite mikro, reka tuguhereho tuvuga kuri iyo nsanganyamatsiko kuri iki gice cya kabiri. kikiganiro bamwe bati umugisha uravukanwa abandi bati iraguha ntimugura abandi bati ibikorwa bya muntu nibyo bigena umugisha umugeraho reka tuguhereho wowe gihanze musasizi ibyo wowe ubyumvute ukuri nokuhe ukurikije uko ubyumva cyangwa ubushakashatsi umaze kubikoraho
murakoze mbere yo gusubiza icyo kibazo kiziguye cyane kandi kiremereye ndabanza nisobanure mu mvugo ndi bukoreshe kugira ngo amagambo anyura mu kanwa ahwane n'anyura mu mutima aho ndi buvuga amahirwe ngo ndabanyanyuranya n'icyago mwumve ko ari akabango k'inzira y'ubuzima aho umuntu ahurira n'igikorwa atari yiteguye icyo gikorwa kikaza cyerekeza hamwe n'imigambi ye n'ibyifuzo bye uko bimunogeye aho ndi bukoresha umugisha nkaba ubunyuranye n'umwaku nkaza nkugenekereza ko ari igice kirekire noneho k'inzira y'ubuzima ntabwo ari akabango kuko akabango ubone nk'akadomo ku murongo umugisha rero ni igice kirekire k'inzira y'ubuzima cyuzuyemo ibihe birangwa n'uburumbuke bw'ingeri zinyuranye kandi nyinshi aha nkavuga ntibyumvikane ko umugisha n'amahirwe mu buzima biba bibangikanye nk'uko amazi atemba mu ruzi abangikana n'umuvumba wayo ubwo rero iyo umuntu avuze ati iraguha ntimugura imibare inyuranye buri wese aba avuga ukuri kujyanye n'aho yaboneye uwo mugisha we ayo mahirwe ye cyangwa se ibyo byagobye ayo magambo inyungu zose rero mu by'ukuri nizo ariko ntabwo ari ihame kuri bose ntabwo ari imvugo bavuga ngo ni rusange ku bantu bose ku buryo wavuga ngo ndetse n'ikiforuma umuntu acamo bikagenda uko bigomba kumera kuko ubushize twavuze ko kandi ni ukuri ntabwo umuteramwaku awutera abantu bose hari abo atawutera kuko bamurusha ubukana hari abo awutera kubera ko bafite intege nke kuri we n'umugisha rero hari igihe umunyarwanda avuga ati ibyago byawe ni ibyawe umugisha wawe abavuze ko mwese mu cyo kumuhagazemo ntabwo byabagendeye kimwe ariko byabagendeye kimwe ariko we byamugororokeye ari mu nzira ya bugufi ugereranyije n'intego ashaka kujyaho naho we byakuvunye akandi kantu ndi bushaka kugarukaho aho ndi buvuge impumeko mwumve ko anagenekereje icyo abazungu bita emosiyo genda nayikoresha mu kinyarwanda ntivuga ko ari ijambo ry'impumeko ubwo rero nkaba numva ikindi nanone ndi buvugeho mu nyemerere nitiranye umuzimu igicucu cyangwa se icyo abantu bita roho n'icyo abazungu bita emo cyangwa magneti rukuruzi mu kinyarwanda aha rero ni ukugira ngo ikirwe cyangwa se ibyago bidushyikira akenshi biba biringaniye n'ubukenya twebwe ubwacu twifitemo ubwo bukenya rero tukabukomora ku bintu by'ingenzi ku mivumo karande yo mu gisokuru kuko burya nta gisokuru kitayigira tukayikomora ku matama atarahiguye mu gisokuru ariko icy'ingenzi kandi dufite uruhare rwo kuba twagira icyo duhinduraho ku byifuzo bibi dufitiye abandi aha nahita nibutsa abanyarwanda n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda umugani w'umugabo witwa Nyamutegera akazazi wari utuye igihingwa aragenda umwanda wahoragakaramukwa inda agakwirira indi muri uwo mugani batwigisha ukuntu yagiye ahura n'ibiremwa binyuranye ibyo biremwa binyuranye buri cyose akagenda gikorera icyo kimusabye noneho kera karabaye ibyo biremwa bikazitura umwana we yaneza se yabigiriye bimworohereza imibereho reka tujye mbere ubwo nagira ngo ushushanye numvikanishe ko ibyago n'amahirwe tugira bifite icyo bihuriyeho n'ubuzima bwacu tuzi n'ubwo tutazi kuko ubuzima burya ni burebure
urakoze cyane bwana Gihanze Musasizi tujye kwa muganga Rutanga rw'amaboko nawe atubwire uko yumva umugisha cyangwa amahirwe inkomoko yabyo n'inkomyi yabyo
murakoze cyane n'abakunzi b'izi ry'Amerika mbonereho kubasuhuza nanikiriza mugenzi wanjye Gihanze aho muri Canada Imana y'i Rwanda ihora namwe ubushize nyine twavuze ku mwaku ariko nk'uko nabitangaje mu mwaka w'2012 ubuzima ni umweru n'umukara urinye niyo mabara makuru y'u Rwanda ndayatangaje muri uwo mwaka guhera n'umukara ni ibitare n'amasubyo ni amarozi n'ikirogora ni ubuganga n'ubugangahuzi ni ukuzinga no kuzingura ariko nta joro ridacya nta buganga butagira ubugangahuzi nta bisare bitagira amasubyo nta kibazo na kimwe kitabonerwa igisubizo burya na twebwe abanyarwanda niyo twirabura ngo kwirabura kwacu twapfushije ntitwirabura ngo dutsiratsize twamare iby'imikara tugire dute ahubwo twirabiza uruvange rwa byombi nashaka kuvuga yuko niba hari umwaku n'amahirwe abaho muzi ko gushize twatangiye twibaza ngo ese umwaku ubaho ntubaho n'amahirwe nabyo byaba nk'ibyo ngibyo ni nijoro n'amanywa ijoro ntiryabaho hatari amanywa amanywa ntiyabaho hatariho ijoro muti rero amahirwe menshi kuri urutanga rw'amaboko ahari si nkanjye gusa ndabivuga nk'uko biri mu muco w'u Rwanda abanyarwanda iyo bavuga amahirwe nta n'ubwo bayatandukanya n'imana nagize imana ni ukuvuga ko nagize amahirwe nagize umutwe mwiza mu gihe hari nabo umugongo mubi ubwo ni babandi batera umwaka umugongo mwiza nawo uriya mugore ni uw'umugongo mwiza oya uriya ni uw'umugongo mubi atera ubukenya aramutse ageze ku kiriri umubyeyi akiri ku kiriri umwana yazarwara ibyinjirire byinjirire ni ibintu umwana atesa igihe umubyeyi we yari ari ku kiriri noneho hakagera umuntu ufite umugongo mubi babandi banyura mu myaka ikangirika intoryi zikabora ibihaza bikabora ibicuma bikabora ibisabo bigakarankana ntibavuga ko bimeneka bene abo bitwa ab'umugongo mubi ibyo ni n'ibimenyetso twanagiye tunahura nabyo mu bushakashatsi igihe twakoraga ubushakashatsi kuri kirazira nsoza kaminuza n'ubuzima bwo mu mutwe byagaragaye kuko kwa abo bantu bariho bigenda bibaho bene abo bantu rero bakitwa ab'umutwe mubi bashobora gutera umwaku ku rundi ruhande abashobora gutuma umuntu ineza yashakaga ibyiza yifuzaga byinonosora ubuzima bwe bukinonosora bene abo bantu babita ab'umutwe mwiza batera amahirwe nakuri iyo yangereye muri butiki mu gitondo akaba ariwe uhagera bwa mbere mpaha neza abantu baza kundeba abantu bakunze kuduha izo ngero ariko uriya iyo ahageze yewe dutera ibibazo dufite n'ingero igihe nakoraga ubwo bushakashatsi ugasanga hari umuntu w'umugongo mubi biraza kugora gutandukanya ibi bintu murambabarira kimwe turajya tukigereranya n'ikindi n'abantu babyumva neza yagera ahantu irimo ibyara inkoni zigasubirayo ya maboko y'inyana yari yatangiye kuza ariko ku rundi ruhande hakaba undi wagera inka ikabyara byoroshye uwo ni utera amahirwe gutera umutwe mwiza munsi make amahirwe ni igihe ubuzima bw'umuntu bwinonosoye neza ni igihe ibyiza yakekaga ko bitashobora no kumubaho bimubaye icyo gihe aba yageze imana imana ikagendana n'ibyiza icyakoze hakaza ndarurema mwashi mu muco w'u Rwanda nayo igendana n'ibibi itera ibibi habaho imana rurema rugira rugiza amajya n'amazi rurema abantu n'ibintu ariko hakabaho na rurema nkwashi rurema nkwashi sinzi niba twayigeranya na satani muri ya myigerere mizanano ariko satani usanga yigiye hirya n'ingome rurema nkwashi yo nkwashi yo mubona
nk'ingome twari tukubuze komeza
muranyumva
turakumva ubu ngubu
navugaga yuko rurema ari isoko y'ibyiza imana rurema rugira rwagisha rwagisha bituruka ku nshinga kwaga kwangaza ababisha noneho rero hakaba rurema nkwashi rurema nkwashi rero igateza ibibazo nk'iby'umwana w'umubaganyi ashobora guteza ku kibumbano umuntu yari amaze gusiga ikaziga igasharatura ariko rurema ikongera igasubiranya ibintu bikamera neza
rero rurema atera amahirwe umutwe mwiza hanyuma rurema nkwashi agatera ibyago agatera bishobora no guturuka ku miziro abantu baziruye bishobora no guturuka ku migo abakurambere babo bahigiye abakurambere abazimu batazima noneho ntibayihigure imandwa zitahiguye noneho ibyo bintu bikaba byabakenye abanyarwanda bakanabyiyumvamo mu kintu bita nduruma nduruma nasanze twayigereranya na kimwe mu gifaransa bita sixième sens rimwe twumvira mu mwuka wacu nduruma mu mwuka wacu kuko umuntu si intekerezo gusa ni umwuka intekerezo n'umubiri nawo ahari nahimira aho ngaho tugakomeza ikiganiro
urakoze cyane uvuze kuri rurema nkwashi ngira ngo Bwana Gihanze afite imwe mu ndirimbo ze yitwa Mandwa za nyogokuru ahavuga ku mana y'icyaduka na yo yisengera ngo rurema nkwashi ndaza gusaba hariya ku buhanga bw'ibyuma nibabona kanya baze kuyidukirira ariko Bwana Gihanze reka duhere aho ngaho ho muganga rutanga rw'amaboko yarageze avuga ku byerekeye Imana na rurema nkwashi avuga ati kimwe gitera amahirwe ikindi kikazana n'ibyago wowe ubona inkomoko y'amahirwe muri rusange ari iyihe hari uko umuntu yabigenza kugira ngo ubuzima bwe burusheho kwiganzamo amahirwe
murakoze ndamushimira ukuntu ndashimira umuganga rutanga rw'amaboko uburyo yagiye abangikanya ibintu byiza n'ibyo bigaragara namazina akwiye mu kinyarwanda ikibazo bajije ndavuga nti nk'uko umuntu yambara umwenda ukandura ikaza kuba ngombwa ko awusukura n'umuzimu wacu ubwo ni cya kindi bita roho cyangwa se uko bitewe n'imyemerere nawo tugomba kuwusukura gihe mwita umuzimu wanjye kuko mfite umuzimu wanjye mbamo tugomba kumusukura umuzimu wacu ndetse no kuwurinda ubwandu uko tubishoboye imyitwarire runaka myiza imihamuro runaka burya nicyo biba bigamije ibi rero biba ari amabwiriza agenga imyitwarire y'umuntu wanditse urugendo rugana ku ntego y'iniyi kugira ngo bimuhire ni ukuvuga ngo ngenekereje mu rurimi rw'abazungu ni nk'icyo twita code de conduite cyangwa code d'honneur bitewe n'aho n'intego ushaka kujyaho abanyarwanda bati ushaka inka aryama nkazo gucirira amahirwe mu buzima rero birashoboka igisubizo ni yego icyo bisaba ni ukumenya icyerekezo urimo noneho ukazibira amayira imyaku yawe ishobora kunyuramo kubera ko amahirwe uri bugire ntuyazi uko ameze ariko imyaku akenshi niyo tuba twarahuye nayo kuko niyo tugaragarira kubwira tubabaza kuko ikibazo agahinda karyana kurusha umunezero birumvikana noneho rero muri iyi myitwarire ishobora kuba kwiheza mu kujya mu ruhame gucika ku ngeso runaka gucika mu nzira kutagenda mu nzira izi n'izi ibi byose bikakuzanira icyo twakwita uburinganire bw'impumeko yawe aricyo mu gifaransa twakwita rééquilibrage émotionnel ku buryo muri iyi si ya none iyo bubona no guhiganwa aho ibintu byose bikiranse guhiganwa higanwa mu mitungo guhiganwa mu kazi guhiganwa mu bwiza guhiganwa mu bindi byose n'ibitari ngombwa ibi rero bituma mu mikorere yacu n'imibanire yacu hazamo ibikorwa bishingiye isura yacu tuyigire nziza ariko noneho hakaba n'abongeraho ibikorwa bakanabigira byinshi rimwe na rimwe bigamije gukinagaza isura y'abandi aha rero nibyo bituma ibyo dukorera abandi tugamije kubabyinagaza burya tuba turiho dufungura icyubuho cy'akababaro tuzagira kangana nako twateye ba bandi burya kuko mu buryo bw'impumeko tumeze nka bya bihunga byasanze byazagira ko zihwanyije amabondo kandi zifite iminwa ibiri ni ukuvuga ngo kimwe ntigishobora kuzura ikindi kituzuye ni ukuvuga rero ngo niba yewe fashe umugambi wo kugira ngo nkumvishe kugira ngo mbese ngukinagaze nguhemukire ni ukuvuga ngo agahinda nshaka kugira ndabanza nkishushanyamo ni ukuvuga ngo ikibindi cyapfa ndagitereka muri njye kiraba kikirimo ubusa ariko noneho ngerageze kucyuzuriza muri wowe ubona uko nkuzuriza muri wowe amaherezo kera kabaye kizangarukira ibyo nzakora byose ngira ngo bingeze ku munezero ahubwo nkumva ndababara ntazi impamvu kumbe ni wowe urimo ibya bindi naguhaye biri kubera cyane natanze igishoro kirimo kingarukira ubwo rero kugira ngo umugisha n'amahirwe tubivomere gye nagira abantu inama yo gushira kuri izo ngeso kuko ntabwo bigombera amashuri wa mugari ndetse nagomba amafaranga ubwo rero navuga ngo yego igisubizo ni yego umuntu ashobora kongera imyitwarire ye bigatuma ibyago bigabanuka imigisha ikiyongera dukomeze
urakoze cyane wowe rero uravuga uti umuntu ashobora kuzibira inzira z'imyaku yanyuramo abikoresheje kugira neza tujye kwa muganga rutanga rw'amaboko atubwire ibyerekeye gutsirika cyangwa se gukoresha iyindi migenzo cyangwa ibindi bikorwa byazibira izo nzira muganga rutanga rw'amaboko uretse icyo cyo gukora neza ibikorwa bya muntu byiza bihamagara ibindi byiza hari ukuntu umuntu abigenza kugira ngo akagire cyangwa atsirike inzira ibibazo bimubuza amahirwe byanyuramo
yego rwose kubera ko ibyo turabibona nk'abanyarwanda ukuntu babanzaga no gusuzuma kugira ngo barebe ko umuntu ashobora kuba adafite dakomeza kubijyanisha byombi adafite wa mugongo mubi ko ku bakobwa batarajya mu bihe by'imihango yabo batarajya umugongo bakabanyuza mu myaka mu ntoryi bakabanyuza mu bihaza kugira ngo urebe ko bitagira ibibazo iyo byagiraga ibibazo bamenyaga ko ari abantu b'umugongo mubi bakabashakira ibitsindo byaba bitagize ibibazo bakamenya ko ari abantu b'umugongo mwiza ubwo ni uburyo bwa mbere njya nkunda kubibwira abaganga bagenzi bange nkababwira nti ariko ko twize tukamenya ibyuma bitandukanye bipima n'ibisuzuma indwara zitandukanye za sikaneri za MRI za EEG elekitoransefarogaramu uko babyita mu kiganga bizi ikiganga nkanjye barabizi ese iyo umuntu arwaye umugongo udakira uturuka kuko yawutewe n'umunyamugongo mubi iyo arwaye ibintu by'ibyinjirire wowe ukajya kubivura mu buryo bw'indwara z'uruhu dermatologiquement ubivuze mu gifaransa nyamara hari ikibitera bene ibyo bipimirwa mu bihe byuma urumva ko abakurambere bacu bo bari bafite uburyo bwo kubipima banyuze kuvugana n'isanzure isanzure ibidukikije umuntu afite uburyo bwo gusabana nabyo binyuze muri wa mwuka mu gisobanuro natanze ubushakashatsi bwanjye nagaragaje igisobanuro gishya cy'umuntu mvuga ko umuntu ari ndatandukanywa ubugira kabiri bwa mbere nawe ubwe kuko ni inyabutatu agizwe n'umwuka intekerezo n'umubiri spirit soul and body umwuka spirit intekerezo soul cyangwa mind hanyuma n'umubiri body iyo umugaba n'umwe wakozweho umuntu uko yakabaye bwa kabiri umuntu ninde atandukanywa n'umuco we umuco rero ni uturema niwo uduha kumva ibintu uko tubyumva tukizera uko twizera tugatekereza uko dutekereza tukitwara uko twitwara n'imigirire tugira unyuranyije umuntu n'umuco we waba umurangije yaba atakiriho mu muco wacu rero bagiraga uburyo bwo gusuzuma ibyo ngibyo hanyuma babifite bakaba bashobora kubitsirika cyangwa ibitabashije kuvurwa ariko arande ko imiryango kadakurwa kubera wenda imivumo runaka bavumwe n'abakurambere ku bw'igiha ibyo banyuranije na byo bizira bikaziririzwa icyo gihe bakavuga bati bariya abantu nabo kwirinda ariko ku rundi ruhande hari n'imiti y'amahirwe uriya muntu uzamurebye sinzi ibyo akoreraho ibyo akoze byose biramuhira uzi ko ikintu cyose yerekezeho amaboko kimugendekera neza ni nawo muri ya myizerere mizanano bavuga bati bene uwo muntu wizera imana ugendana nayo icyo azakora cyose kizamubera cyiza muri bibiliya niko babyanditse ariko mu muco wacu turabisanganywe uwo muntu bamwita umugiramana imfura yanjye yitwa umugiramana agira imana agira amahirwe ibyo akoze byose biramukundira ariko hakabaho no gucisha imiti inzaratsi imitsindo by'umutwe mwiza muganga ndebera ni iki gituma ntakora ngo mbirwe nk'abandi kensha abantu baza kuturaguzaho muri ibindi byo gupfumuza kubanza niki gituma yewe nkora nk'abandi ariko sindirwa dore biraterwa n'iyi n'ibi hari ibikwamburira byo mu miryango hari ibitambo byagombaga gutambwa by'umuteregero byahizwe byahigurwa dore hari umugongo mu buyu n'uyu n'ukurwa bizagenda bityo dore washatse umugore ufite intubyi mu maguru nahamura gutya ibikindo bikagenda bityo bizagenda bityo kandi imiti mujye muyikoresha mutyo mujye muyirabara muti ndahangarwa mu ruhanga turi ndahangarwa mu gituza dutuza umutima mu gitereko akabenge turengera abanzi ku rutugu rwe gutyo umusumba usumba abagome n'abagambanyi ibumoso ndetse n'ahandi abagome bashaka kwinjirira mu bumoso bwawe ibumoso naho basange ubasumba sumba abagome n'abagambanyi na ya mitindo baguha imitongero rero y'umutwe mwiza mu ncama kemeneye bugufi ibaho kandi ishobora gucishwa ibyo bita gucisha cyangwa guhamurwa guhamurira abantu noneho bigakunda tubigirira benshi kandi bikabagirira umumaro kugira ngo hari nahimira bugufi tugakomeza dusangira ijambo
radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi mukanya ndabizi ko ugana gihanzo ufite icyo uvuga kuri ibyo ngibyo ariko mukanya turagaruka twakira abantu babiri ku murongo wa telefone hanyuma tuguhe ijambo Radio ijwi rya Amerika yavugira Washington DC noneho tujye ku murongo wa telefone twakire Rukundo Mustar Eve
murakoze ikibazo cyanjye nashaka kubaza uyo mutumirwa cyanjye sinzi ko nomita umupfumu mumumbarize mbega kuva na kera nakuze ndabyumva ngo umuntu arashobora kukuvuma cyangwa arashobora umuntu arashobora kukuvuma ibintu bikagufata bega byo bari byohoha umuntu wabashobora kukuvuma kukinukana ko ari kurakora ntikigende neza hama nashaka kubaza kandi kabazo kavuga ati mbega ko abantu bizera bibiliya cyangwa abasenga cyane bavuga yuko bivuga ngo twarahezagiwe imihezagiro y'ahantu ho mu ijuru kandi twahezagiwe tutaraza kuri inosi none nimba abasenga bavuga ko umuntu avuka akinza kuri inosi deja asanzwe yaramaze guhezagiwe bezi kubera icyo bariho umuntu ashobora gukora ibintu kanaka ntibigende neza kandi hari abandi babikora neza turabiba kubera kubatagira umugisha cyangwa iki mbega iyo umuntu yoba afite icyo kibazo nibyo mpamva ngo ninyati sinzi ibyo ari byo umuntu akora ibintu ugasanga biguma bimuca mu ntoke bigenda mbega iyo yituye abo bantu boba bashobora kumugarurira uyo mugisha cyangwa iki
urakoze cyane reka dusabe bwana Faida Samini bitanga yaraducitse nawe abaze ikibazo cye hanyuma tubisubirize hamwe icyarimwe Faida Samini kaze mu kiganiro muri sanga
yego murakoze cyane kandi mushoboye kubamo mpage yari nk'intebe y'amajyamo makeri nari mfise kandi kondara abakesi na kesi ibikorwa umuntu akora kesi na kesi nibyo bizamo umusaruro kandi rero nibyo bikorwa nyine umuntu aba yaragiye kesi na kesi akarorero kuri mugenzi we rero kandi kondara kandi twakwifunda n'ijambo ry'Imana nk'uko Imana ijambo ry'Imana ndiyo ritubwira ati nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanjye rero kesi na kesi ibintu bya desine mbona yuko tubabi kakuzuka n'ibikorwa umuntu yoba akora kuko mu byo aba ari karakora n'ibyo biheza bigaca bwira bigatanga ikintu ku buzima bwiwe hanyuma ubuzima bwe bugahita bugahinduka iyo niyo yari intererano y'iwanjye niko byo nari mbonye ibintu
urakoze bwana Faida Sami niyibitanga reka tujye kwa bwana Gihanze niwe wari utahiwe wumvise ibyo Rukundo Mustar Eve avuze ati burya koko umuntu yakuvuma bikagufata cyangwa se ati abasenga bemera ko umuntu avuka Imana yaramuhezagiye nkuko yabyisengera ngo ubwo kumuha umugisha ikibazo cye ni ukuvuga ati ese ibyo bindi biza bite bituruka hehe kandi umuntu avukana uwo muhezagiro ndumva wamwumvise wakomeza usubiza ibyo bibazo bye
murakoze ibyo bibazo ndavuga ko ntabwo ndi
ibisubizo bikamenye dutanga ibisubizo binogonora ngo bibimare yo kuko turi mu bumenyi buda mbese buda ntabwo turi muri siyansi exact ariko ndagerageza aravuze ati ahubwo umuntu yakuvuma bikagufata mu kinyarwanda bavuga kugukoza arakuvuma akagukoza urugero umubyeyi wawe iyo wakoze ikintu yakubwiye ko kizira cyangwa se tufate nka kumwe bavuga mu mugani nyiraryangombe yatambitswe ku mubikingi by'amarembo abuze umuhungu we kujya guhiga kugira ngo abanze ajye mu bantu uzunda akavuga ati ndagenda byanga bikunze urabona umweko ntiyawurenze kugira ngo atazibura yasimbutse nk'iki yajya kurenga umweko yari kuba yivumishije ubwe kukuvuma rero bibaho biterwa n'uko uvumye n'icyo akuvumiye mukanya ntangira navuze ngo icyo twita roho bita roho abemera mu madini mashyashya igihe nkita umuzimu abandi bakita igicucu navuze ngo icyo kintu munyemerere ngihwanishe n'icyo abazungu bita magnet cyangwa imasu maku cyangwa rukuruze umuzimu wacu n'abazimu b'abandi tugendana bakorana nk'uko sumaku zikururana uhuye n'umuzimu mubi rero ashobora gukurura uwawe arakwanduza uhuye n'umuzimu mwiza agutera umugisha aho niho uriya muganga yavugaga ati umukobwa w'umugongo mwiza cyangwa umubi ni ukuvuga ngo nta matati mufitanye mbese akubera inzira iyo irongorora imigisha iyiza niwawe siwe mugisha wawe akubera inzira mbese akukuriraho ibihatu ni kimwe no kuvumwa rero umuntu akuvumye kubera icyo wamukoreye ikibi biragufata kuko n'umunyabiteza bariya batuma ibihuherano iyo abigutumye nta kintu kibi wamukoreye biragaruka iwe mu muryango we bikaba ariho bigari ikingogo cyangwa bigafata umuntu we umwana we umugore we gutyo ni ukuvuga rero ngo umuvumo uragufata ariko ntugufatira ubusa hanyuma icyo avuga ati umuntu avukana avuga ngo umuntu avuka yarahezagiwe ibyo nibyo natwe turabivuga hano turimo turabivuga tuti ibisokuru byacu hari amatata arimo hari n'imigisha irimo tuba tutazi ariko kuba tutabizi ntibituma bitatugiraho ingaruka kuvuga rero ngo ushobora kugira ibikorwa ngo bikaba byo bitanga umusaruro yego birawutanga ariko hari igihe witegura neza ntacyo wibagiwe mu buryo bwa tekiniki washyizemo imbaraga zose n'ubumenyi bwawe bwose ariko ukabona birapfuye byapfa tukibaza uti sibyishwe n'iki ko ku isi nta kintu kizima nari nasize gishobora kujya kuri iyi ntego aho rero niho umwaka uturuka kuko umwana w'umuntu wabishaka utabishaka hari akantu kazahora kagusumba kari hejuru yaho amaso yawe agarukira nuko nabigenekereza bwo baraza kutubwira niba banyuzwe ariko nanone nkavuga nti kubera ko umuntu ari ikiremwa kigira imibereho yacyo bwite akanagira n'imibereho rusange mu muryango we biba byiza iyo impumeko y'ubwo ndashaka kuvuga emotions n'iziyo mbaga ye abamo bimushyira mu nzira y'uburame aho kumushyira mu nzira y'ubukenya inzira y'uburame twumve ko ari inzira ituma ubuzima busugira y'ubukenya twumve ko ari inzira y'ubwiryane ituma ubuzima nyine bukenyuka ku mpamvu zinyuranye guhangana jouer aux échecs twita jouer aux échecs kuryana mu bintu bitari ngombwa ari byo isi ya none yatugejejemo kubera ko kuva kera muri Afurika tukiri mu duhugu tutarirema ngo tubemo ibihugu dufite ubu twayoborwaga n'abatware b'imiryango mu Rwanda hari aho bitwaga abahinza kuko n'umwami w'u Rwanda burya nawe ni umuhinzi w'abahinza abantu niba batari banavuga batari banabizi wenda babimenye ko ari ukubyitwa mu mihamo imwe n'imwe ni ukuvuga rero ngo hari imyitwarire umuntu agomba kugira mu mbaga ye kugira ngo bombi baboneze mu nzira y'uburambe iyo myitwarire rero yagiye ikayuka yagiye icika buhoro buhoro kuko twagiye tugira ubutegetsi bushingiye ku mbaraga z'igisirikare ku mbese eta federal niko nabivuga bigatuma rero imizero imwe n'imwe nk'ibyo muganga rutanga rw'umuko yavugaga ati kudahura n'umukobwa w'umugongo mu mukore muntu utabizi waba ubizi waba utabizi nibura kuguhamya iyo discipline ariko nakwita discipline kera yari ikomeye cyane noneho kubera inyungu za politiki niya ubwami bwacu bwagiye buhita burya ntibukabona ibintu bigunduka ngo mugire ngo birigwa hari imigenzo yagiye icika ya code d'honneur de l'aristocratie yayobora mu Rwanda ni ukuvuga ngo hari imyitwarire y'ubumanzi yarangaga umuntu wiyise umwami ko agomba kurebera abandi yagiye atakaza noneho bituma agenda asa nk'ubaye u Rwanda none se igihe uzaba ufite ibyifuzo n'irari nk'ibya rubanda rubanda izakubona kuri mwene imana gute kandi urimo nawe wandavura nkayo. Ibyo rero abantu bajye bibaza bisubize yego umuvumo baho kandi amahi bambe ibikorwa byonyine si ibyo bituma umuntu agera ku ntego hariho nakaboko katagaragara kuri icyo twitimana nyine cyangwa amahirwe nyine uko muganga yabivugaga ibyo byombi n'ibyuzuzo biza bijyana mu nzira ituma tubona ko tubayeho neza cyangwa se dufite umwaka ubwo twakomeza bakatubwira ibindi uko babyumva abandi murakoze.
Mukanya turajya kwa muganga rutanga rw'amaboko ariko reka twakire bwana Ndabarishye Abraham Augustin ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane.
Muherere yehe ikibazo cyane
duherereye Mbarara mu Bugande niho turi nabonye iteme mwashizeho ivuga hejuru y'amahirwe bamwe bavuga ngo umuntu arayavukana abandi ngo hari uko umuntu yabigenza
komeza
ariko kandi icyo muganga rutanga rw'amaboko hari ibintu ashira imbere mu bijanye n'umuco nyarwanda ariko sinemezanye nawe kubera kuko umuco nyarwanda nizere kuko hari abemera Imana umuremyi wacu
arakumva
kandi bakemera kuko Imana ariyo ishobora byose nkavuga nti iwe hari ukuntu agaragaza ko abakurambere kuko ari cyo bamarira abantu nkonze gukurikirana ibiganiro bye nkavuga nti njyewe nemera ko amahirwe ava ku Mana atava mu miyobo mu bakurambere atava umuntu niba Imana imuremye avukana nyine n'amahirwe traje y'umuntu n'Imana niyo nje mbona ariko bikwiye kumera.
Urakoze cyane Abraham Ndabarishye Augustin icyo ngira ngo ni igitekerezo cyawe ariko muganga rutanga rw'amaboko turi kumwe hano ku murongo w'ijwi rya Amerika sinzi niba hari icyo afite avuga ku gitekerezo cyawe
na tubwire
muganga rutanga rw'amaboko
ahunde kuko nuko yamahirwe mu mutwe wacu no mu bico yose ku isi ndabivuga ngo byize kandi byumvise ku rwego mpuzamahanga mu byo bita intercultural study cyangwa se ubumenyi mpuzamahanga mu by'imico amahirwe aterwa n'Imana twabisobanuye nagize Imana noneho rero mu muco wacu kimwe no mu yindi mico twemera ko Imana ikorera mu bantu n'ibintu byayo yaremye ntuzasanga wenda tuvuze nko mu myemerere ye niba ari umukirisitu simbizi cyangwa umusilamu n'ibindi usanga bavuga bati Imana ibwira Musa cyangwa Mose iti reba igiti kiri aho ngaho bari bageze ahitwa ngo Meriba amazi yaho ararura noneho nugikubita muri ayo mazi araba neza yani inkoni izagufasha kugendera kuri indi nkingi urumva ni inkoni y'amahirwe bato magike ubivuze mu gifaransa ikibazo iyo bije byanditse muri bibiliya ibambazo yazanye ibinyafurika bikabiza shitani n'ibishere ibyo bintu mubikura hehe twebwe rero mu kinyarwanda no mu mico yacu bitandukanye ku isi nta muturutuye mu mahame agenga imico nibwo buryo rero Imana yasogokuruza yamukoreyemo ikamuha n'imitsindo yangwa nakazayindaga nange akaba ariyo nzatunga abantu bakagira umutwe mwiza ya miti runaka Imana yatanze ihaye abakurambere bacu akaba ariyo umuntu azakoresha akagira umutwe mwiza agatinda umutwe mubi ibyo se wavuga ko bigaterwa n'Imana.
Abraham ngira ngo urabyumvise. Okay, Abraham yagiye reka twakire Chris Mahoro. Chris Mahoro ikaze mu kiganiro muri sanga. Uherereye hehe ikibazo cyangwa igitekerezo?
Yewe, itanari ifite kandi igitekerezo. nuko ugisama ahantu ari hose abantu bagenda bavuga ko ibitandukanye ariko jewe igitekerezo cy'uwanjye nabona yuko bwari ubuvuzi bwa bwari bukwiye gukoresha kuko nabwo buba bufite ubundi buhinga bwisangiye kuko rimwe na rimwe hari n'indwara zishobora kuba kwa muganga zigorana cyane ndetse zikanaterwa n'umuti ariko ugasanga nko muri ubwo buvuzi bobo bashobora kuvura iyo ndwara ibyo rero nabona ni uko ahubwo abakoresha ubwo buvuzi bari bakwiye guteza intege aba n'igisasa canaterwa n'imbere mu bihugu na cyane cyane bya Afurika ngira ngo
urakoze Chris Mahoro ngira ngo we Chris Mahoro asanze ibyago cyangwa se mwaku cyangwa se umutwe mubi ari uburwayi nk'ubundi ubwana gihanze uremeranya nawe ko ari uburwayi bukwiriye kuvurwa
urakoze ndabonda mushimira kubera iyo nkunga atanze igitekerezo amahirwe cyangwa umwaka ubyita uburwayi kwaba ari ukuvuga nanone navuga ntiyego na kandi oya ni uburwayi ku muntu utabizi utabyumva utumva amayira yabyo ariko kuba byumvise ni ubuzima busanzwe kubera ko ntushobora kubivana mu mibereho yacu ibyago n'amahirwe ntibivangikanye nk'amazi n'umuvumba nyine ni ukuvuga ngo mu mibereho yacu iyo amahirwe abaye menshi tufashe urugero rwa wa munzani ufite amaboko abiri areshya amahirwe yabaye menshi wumva abaye umunyamahirwe ibyago bigera byinshi ukamenya ko abaye umunyamahirwe ariko byombi biba bihari bityo aho rero ni ukuvuga ngo kubyita ngo umunyamahirwe cyangwa umunyabyago ni indwara yo kuvurwa kuba utabizi nibyo kuko navuze nti umuzimu wacu tumugereranye na magneti ya kizungu niba wanyuze ahantu hari ibisigatongo bikagufata utabimenye icyo gihe uzaba urwaye ariko niba wabimenye uzaba uzi amayuri bumeramo kugira ngo bigarare urajya mu mayira abiri wihumanure bigende gute nubwo ubihaye abandi ntacyo ariko ntibikuguma kubera ko uzi inzira yabyo aha rero uriya wigeze kubaza tese kuvuma umuntu birashoboka nakongera nkabaza tese hari umuntu mwari bwumva ubyara umwana akamwita nyagupfa kubera icyo atabimwita se nuko yazajya muhamagara nyagupfa undi akavuga ati nikazamukurikiramo wa magana akamanyagupfa izina mba nk'umuntu nicyo gitongero cya mbere burya navuga gikora impine y'ibyo bamwifurije mu buzima kuvuga rero ni naryo kandi riba rifite umwanya munini mu bwonko bwe burya mu rwego rwo kumenya informasiyo umuntu aba abizi aho rero ni ukuvuga ngo kuvura cyangwa gukoza umuntu umuvumye navuze kare ngo ni uburyo bwo gukinana emosiyo z'umuntu impumeko ye niba urabona nk'abantu muri iki gihe mu isi turimo abantu bategekesha abandi kubatera ubwoba bw'ibintu biri bishobora kubabaho batabumviye nudatanga umusoro w'icyacumi cy'ijuru uzashya uzajya mu muriro utazimbushye umuntu wabwiye abandi gutanga umusoro w'ijuru koko ubwo uba wumva bafitiye ibyifuzo byiza yarangiza kumva ngo arimo arakora neza cyangwa se agategereza umugisha kuri iyi si ntibishoboka kubera ko arimo yiba abigendereye
ariko abakoresha ibyanditswe
abakoresha ibyanditswe umuganga aravuze ati iyo byanditswe bivuye mu bazungu n'ahandi byitwa bitagatifu byaba ari ibinyafurika none se kuki adatanga ingemu hari aho bavuga ngo gutanga ingemu ngo ni ukucuzwa ubona cyangwa ngo iriya poropaganda bazanye abantu baje bigisha imana y'imvamahanga ngo uyambariza ku mashyiga ngo ikagusiga igipfu ibintu byo gupfobya gakondo basanze biriya ni ibintu bihwanye no kugira ngo mbese bishushanya ukuntu baje bene ubwite baza ari abigisha isilamu ari abigisha kirisitiyanisime bazanye mbese ubwicanyi viyoranse militeri itagira urugero barica barayogoza ishangi amateka y'u rwanda ishangi murayazi noneho kugeza ubwo abantu baguye mbese igikuba gicitse abantu barahamuka bamaze guhamuka babazanira ikimaniko kiriho umuntu bita umwami ngo wabambwe ku musaraba burya kwari ukubereka ngo nimutatukumvira iherezo ryanyu ni ririya namwe muzabambwa kuriya ariko muzabambwa nabi kurusha uriya noneho abantu bajya gushakira umukiro mu by'ukuri mu cy'urupfu rwabo abandi bariho babakangisha
kubera ko nta muntu ufite imyemerere ya gikristo twatumiye kuri muri iki kiganiro ntabwo turi bukomeze muri iyo nzira kuko twaba tubabangamiye kuko ntabwo bahari ngo bagire icyo babivugaho. Reka twakire Jean Claude ku murongo wa telefone ikaze mu kiganiro muri sana.
Ni byiza cyane rwose buriya kuba mwatubereke hino sanganyamatsiko, ariko nanone nk'uko buriya umutumirwa yarigaruseho, akenshi na kenshi hano hanze muri sosiyete nyarwanda akenshi abantu bashaka kugira ibintu by'imyemerere iturutse ku mibereho yabo n'ubuzima baciyemo, ariko hagati ngaho ngewe ntabwo nemeranywa n'umutumirwa muri rusange. Hari ikintu yagarutseho ashaka gushimangira, ariko none mu gushimangira hari ukuntu abantu bafata bagafata gufata imico ya kera bashaka kugereranya n'iyubu, kuko turi muri viziyo twavuye muri analogo turi muri digitali.
None se buretse ngoboka viziyo se ihindura umuco ikawukura kucyo ugomba kuba cyo ikazana undi muco mushya.
Niyo njye nikukubwira umuco mushyashya ugomba kubaho. Impamvu ugomba kubaho twe turana hasi mu baturage, hasi mu giturage tubana n'abaturage. Iyo mico ya kera yahozeho abaturage bakajya bayemera kugeza ubu. Urugero nanga ko kera umuntu yarwaraga akivurisha ibicucu n'imiravumba kucyo barwara akagara ikigo nderabuzima kandi akavurwa.
Yarakiraga icyo gihe yabyivuzaga, yarakiraga cyangwa ntiyakiraga? Iyo bamuhaga igicunshu n'umuravumba yarakiraga cyangwa ntiyakiraga?
Ntabwo yakiraga ariko yabikoresheje. Noneho ikintu ndi kuvuga, wenda muri makeya uburyo gakondo cyangwa se imigenzo ya kera yakoreshagwa n'ubu barashaka kuba bayikoresha. Ariko cyane cyane tugaruke mu kuvuga ngo buri muntu wese arebe ko turi kugenda tugera muri viziyo, kandi viziyo turimo ayiri icyerekezo ku muturage n'ubuzima bwe.
Urakoze cyane mukanya ndaha muganga Rutanga rw'amaboko ijambo agusubize kuri icyo gitekerezo cyawe. Ariko reka twakire Israel Kuchitabi ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muraho neza Radio Ijwi rya Amerika.
Turaho komera cyane, komeza ku kibazo cyangwa igitekerezo.
Nibyo koko nitwa Uwimana Ikunda Israel Sabato, ndi mu majyepfo y'u Rwanda. Ndashuje cyane Nyagasani Imandwa Nkuru y'u Rwanda Rutanga rw'amaboko, nagisanze uri muri Canada, ndabashuje cyane. Nk'uko n'ubushize nari nabigizemo uruhare mvuga ku bijyanye n'umwaka, icyo gihe navuze ko ntemera umwaka rwose, ndanabirwanya cyane nivuye inyuma. Ariko naje kuganira gukora ubushakashatsi, nanjye kuva aho mukore cya kiganiro naje gukora ubushakashatsi mvugana n'abasaza nganira n'abantu bihaye Imana, nanjye ngerageza kureba n'ingero zimwe zifatika no mu baturage cyangwa se nanjye ubwanjye ku giti cyanjye. Naje gusanga umwaka namagana agakutabaho, naje gucukumbura rwose nsanga uwo mwaka ubaho. Naje gusanga ubaho ndetse nza gusanga n'ikinyuranyo cyawo ari amahirwe. Iyo umuntu atahuye n'umwaku ahura n'amahirwe, nk'uko yatahuye n'umuvumo ahura n'umugisha. Naje gusanga n'ikinyuranyo cy'umugisha ari umuvumo. Ariko nasanze umwaku n'amahirwe bikomoka kuri Satani. Mu bushakashatsi nakoze naje gusanga bikomoka kuri Satani, kuko yaba abemera iyo mico gakondo, iyo myemere gakondo, ntabwo bashobora kwemera yuko umugisha ubaho, nta nubwo bashobora kwemera ko umuvumo ubaho. Nk'uko n'abemera imico ya Gikristo y'imizanano badashobora kwemera iyo myaku, ariko iyo myaku ibaho kubera yuko niba Satani abaho bigaragaza ko n'imyaku ibaho ndetse n'amahirwe abaho.
Israel Sabato, urakoze cyane kuri icyo gitekerezo, ugira umunsi mwiza. Muganga Rutanga rw'amaboko, urabyumvise?
Ndabyumvise ngira ngo hari icyo wabanje, hari n'icyo ngicyo ariko hari mereye ku cya Sabato nyibuka cyane, ndagira ngo hari mutagoma n'abatumvi umunsi ejo bazumva. Ndetse na Sabato icyo avuze ati biterwa na Satani. Iyo twakwibaza Satani si uwo nguwo anatera ibyiza, ko iyo Satani bamuvuga bundi yo ntawe tugira mu mico nyafurika Satani ntibaho, habaho rurema nyine mu Kinyarwanda tukagira rurema nkwashi, kandi mu mico nyafurika usanga ari nk'ibyo ariko satani iyo ni ikindi gusa uko yitirinda ikibi nayo ntabwo ijya yitirinda icyiza rero muvuga ngo satani yateye ikibi inako icyiza ahubwo itera ikibi hanyuma ibyo biranavuga yuko burya abantu kenshi bihutira nko guhakana ibintu tuvuga twakoreye ubushakashatsi nuko baba baziye mu marangamutima ariko iyo tukumbuye ibintu turimo kuvuga ntabwo ari ibintu bya rutanga rw'amaboko si ibya gihanze ntabwo ari ibya mutagoma turimo turaganira ku buzima muri rusange erega no ku bize habaho siyanse fizike y'ibifatika ubumenyi bw'ibifatika hakabaho na siyanse metafizike ni ukuvuga ibirenze ibigaragara ibyo rero bisaba gupfumura nibyo mu bumenyi bw'abanyarwanda bitaga ubupfumu gupfumura kurenga ibigaragara ukagera mu bitagaragara noneho ugahishurira abantu ikibyihishemo ni igiki gituma njyewe nkora nk'abandi nkaba narize nk'abandi yewe nkaba nari n'umuntu rwose ufite ubumenyi mbona amanota neza ngira gute ariko nakora ibizamini by'akazi buri gihe nkatsinze ariko niba ngiye no mu kazi nkorera amafaranga menshi akanca mu myanya y'intoki sinzi icyo ngeraho uwo muntu afite rwangendanyi ni ukuvuga icyo agendana nacyo atabizi akeneye umupfumurira akamurebera ni igiki gituma yewe narashakiye rimwe na runaka cyangwa n'abandi bakabyara twebwe tukabura urubyaro tukajya mu baganga bavura ibijyanye n'ibyo abajinekologi noneho bakareba ariko bagasanga nta kibazo na kimwe dufite bakatubwira ngo nidutegereze nkajya mu basenga bati nindi isaha y'imana itarajya nimumpfumurire mu ndebere kuki nabyara ariko wazajya kureba ugasanga hari kabitera runaka hari ya mihango n'imigenzo itaritaweho hari ya mivumo bahoze bavuga iby'umuvumo muvumo urafata yakurikiranye abantu kandi noneho bakaba batarashatse intsinzi yabyo hari se wenda amarozi y'ibyo abantu barozwe ibihuherano gihanze yahoze abivuga ibihuherano icyo bita mu gifaransa amvute cyangwa ansorosorore ni ukuvuga koherereza umuntu ibintu mu buryo bw'umwuka kandi bikamufata no kubikuraho rero habaho uburyo bwo kubikuraho mu ncamake nk'uko twaba tabivuze ati ubushize mwarabivuze sinabyemera ngo umwaka ntubaho ariko nza kubaza nsanga urahari mbaza abantu bakuru n'ubundi abantu ibyo batumva nonaha bikwihutira kugendera ku marangamutima ngo bavuge ngo bibaho cyangwa ntibibaho ubwo ntibakora ubushakashatsi ni nacyo nshimiye ijwi rya amerika gutumira abashakashatsi ariko mugana rubanda umwanya bakavuga icyo babitekerezaho noneho abashakashatsi dutukumbure mu bicumbi by'umuco wacu turere kuko harimo ubuhanga n'ubukungu bwinshi bikwereka ko abakurambere bacu bageraga kure bakabasha no kureba mu bitagaragara
urakoze cyane muganga rutanga rw'amaboko amasaha aratujyanye dushigaje iminota mike cyane reka duhe na bwana Gihanze ijambo kugira ngo akore umwanzuro mu minota mike cyane dusoze ikiganiro
murakoze ubwo ngiye ndavuga nti ibyo byose turiho tuvuga ni ibintu bishingiye ku mibereho y'umuntu utagaragara uturimo ni ukuvuga ngo ngerekeje navuga ngo leta mantare cyangwa leta disipuri yacu ikintu cyose kihungabanya kiyitera ubukenya ikiyishyira mu igorora kiyitera uburambe ntabwo umuntu yaza ngo ampemukire noneho mugire mu bahanuzi kumuteza ngo bamutongere bavuga bati dore inkongomoti y'umukecya w'umugome ateye ubukonje intimba habe mu museso habe ku manywa y'ihangu habe ku mugoroba habe igicupa kinishye ntagahumeke ngo yitse ukonje muhamye inkonje muhangamure imwihigure imushyingure ku gasate kiri bisiga ashinyike inshinshi zishikura ahugutire mu gahinga amahumba zimuhe impundu ashengerwe n'inkongura yoyokane n'umuze yazanye mu bantu ayo magambo bakayaturira ku kintu yankore yampemukira n'abadafatwa azabagira imana ni ukuvuga rero ngo
umutonje murakomeye rwose
kagirimana n'ukuvuga ngo uko sumaku ikururiye ndi uko magnet ikururiye yindi uko wowe wagize igihemo ukaba ukifite mu mutwe wawe muri conceptualization yawe mu gishushanyo kirimo nanjye nkaba nzi ko icyo gihemo mfite imbere yanjye wakoze gifite ikiremwa wagikoreyeho gipfunditse ku kikuri mu mutwe ningitukira ntufatwe uzabutari umuntu uhagaze kuri iyi si turiho kuko ubwo ariko ntimugire ngo nacishije amazi mu kanwa ntabwo ndi butere umwaka cyane ariko iyo bibaye ngombwa urafata ariko ntimuhumure ntabwo rero umwaka umunsi ndavuga ngo ikinyarwanda kuba tutakicyumva nuko abenshi twataye code donner ou de conduite twatakaje imigenzo n'imiziririzo nakwita y'imbonezamana yarangaga abasokuruza bacu igihe bashushanyaga ku rutare bigakunda bakatsa umuriro ku mazi bigakunda bagasoma ibihe bizaza imbere bakavuga bati mwami uzazigira ikintu cyazaba meza kandi ari byo dukomere rero ahubwo kugira ngo tugume turarikira ngo byanditswe bigera byereye nti kubwo byatwiraburiye tukaba turi mu mwaka ubuziraherezo kubera guhuma naho dukomeze imana itube hafi kandi iduhe idukubitike umuhagiro nyacyo
Gihanze Musasizi urakoze cyane kuri iki kiganiro hahe radio ijwi ry'Amerika
ndabashimiye namwe
muganga rutangarwa amaboko nawe reka ngushimire cyane uyu mwanya wa radio ijwi ry'Amerika
ndabashimiye cyane bene imana y'u Rwanda horana namwe
nshimire namwe mwese inshuti z'ikiganiro muri isanga mwabanye natwe muri iki kiganiro nshimire Jo ku buhanga bw'ibyuma nshimire na Nadia Taha wamfashije kwakira telefoni zanyu kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukomeze kumererwa neza
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu gushikiriza icyo tukona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Yabaye isubizo cyacu
hai kisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye kisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika.